Tervetuloa Raamattukannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalil Rajala. Tänään opiskelemme pastori Jukka Norvanon johdolla Sakarian kirjan viimeisen luvun loppuosaa, jakeista 10 eteenpäin. Jakeet kertovat muun muassa siitä, minkälaisia vitsauksia Jerusalemia vastaan hyökänneet kansat joutuvat kokemaan, sekä ajasta, jolloin ihmisiä tulee kaikkialta Jerusalemiin ei sotiakseen, vaan rukoilemaan Jumalaa ja viettämään lehtimajajuhlaa. Entä miten käy niiden kansojen, jotka eivät tahdo osallistua tähän iloiseen juhlaan? Tämän Raamattuopetusohjelman tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanan saattajat.
Olemme saapumassa päätökseen Sakarian kirjaan tutustumisessamme. Kirjan viimeinen luku, jota olemme tutkia jo viime kerralla, kertoo lopun ajallisista mullistuksista, joiden seurauksena muun muassa öljymäki halkeaa kahtia. Luku kertoo tämän nykyisen ajan muuttumisesta toisenlaiseksi todellisuudeksi. Siinä todellisuudessa ei ole enää nähtävillä yön ja päivän vaihteluakaan. Muutoksien kuvaus jatkuu vielä seuraavissa jakeissa. Luin aluksi Sakarian kirjasta luvusta 14, jakeen 10. Koko maa Jerusalemin ympärillä Gebasta etelään Rimmonin saakka on muuttuva tasangoksi. Mutta Jerusalem kohoaa korkealla ja siellä asutaan niin kuin ennen. Kaupunki tulee ulottumaan Benjaminin portilta entiselle kulmaportille asti ja Hananelin tornilta kuninkaan viininpuristamolle saakka. Tämän jakeen rinnalla kannattaa lukea, mitä Jerusalemista kerrotaan psalmissa 125 jakeessa 2. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Nykyistä Jerusalemia todellakin ympäröivät vuoret. Silloin kun psalmia 125 laadittiin, ympäröivät vuoret merkitsivät Jerusalemin asukkaille turvaa. He asuivat niiden suojassa. Nyt Sakarian kirja kuitenkin kertoo koko ympäristön muuttumisesta. Vuoret painuvatkin tasangoksi. Niitä ei siis enää tarvita turvanantajiksi. Seurauksena on, että Jerusalem kohoaa kaiken yläpuolelle ja siis hallitsee silläkin tavoin ympäristöä. Siitä tulee myös silmin havaittavalla tavalla itsestäänselvä keskus. Niin on tietysti sopivaakin, sillä siihen kaupunkiin on asettunut maan ja taivaan kuningas ja Herra, Jeesus Kristus. Mainitusta paikakunnista on hyvä tietää, että Geba sijaitsi noin 9 kilometriä pohjoiskoilliseen Jerusalemista. Rimmon puolestaan sijaitsi vajat 50 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, eli paikassa, jossa Juudan vuoret alkavat vaihtua Negevin autiomaaksi. Niiden paikakuntien avulla Sakaria toisin sanoen ilmoittaa, että koko se alue, joka on perinteisesti kuulunut Juudan heimolle, muuttuu laajaksi tasangoksi. Entäpä mitä voimme sanoa itse Jerusalemista, jonka ympäristö on yllättäen muuttunut tasangoksi? Ensinnäkin on syytä huomata, että kaupungin porttien kuvaus eroaa vuoden 33 ja vuoden 92 käännöksissä toisistaan. Kun edellä lukemani uuden käännöksen mukaan portteja mainitaan vain 2, niin edellisessä käännöksessä niitä mainitaan 3. Luenkin vielä siltä osin vuoden 33 käännöksestä. Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, kulmaporttiin ja Hananelin torniin asti ja kuninkaan viinikuurniin asti. Erona käännöksien välillä on siis se, että vanhemmassa käännöksessä puhutaan Benjaminin ja kulmaportin lisäksi myös entisestä portista. Uuden käännöksen laatijat ovat taas ajatelleet, että sana entinen viittaa kulmaporttiin. Riippumatta siitä, kumpi tulkinta on oikeampi, Sakaria ilmeisesti kuvaa Jerusalemia 4 eri suunnalta. Esimerkiksi Benjaminin portti on todennäköisesti sijainnut muurin koilliskulmassa, koska Benjaminin alue oli sillä suunnalla Jerusalemista katsottuna. Hananelin tornin tiedetään sijaineen Jerusalemin muurin pohjoisimmassa kulmassa. Kuninkaan viinin puristamo on puolestaan sijainnut kaupungin etelälaidalla. Vaikka kulmaportin ja mahdollisen entisen portin tarkkaa paikkaa ei tiedetäkään, tuntuisi luonnolliselta, että ainakin toinen niistä on vartioinut kaupungin länsimuuria. Tällainen kaupungin ympärikäynti kertoo siitä, että koko kaupunki kuuluu siihen uuteen Jerusalemiin, jota profeetta kuvailee. Jae 11. Mikään ei enää uhkaa Jerusalemia, sillä saadaan elää turvassa. Sana Jerusalem tarkoittaa suomeksi rauhan kaupunkia. Kun sen historiaa tutkii, voi sanoa, että se ei ole montakaan rauhan vuotta saanut elää. Nyt sekin asia on muuttunut. Herran astuttua alas Öljymäelle kaupungista on tullut nimensä veroinen. Jatkan jakeesta 12. Mutta Herra lyö vitsauksella kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Ihmiset mätänee ruumis heidän vielä seisoessaan, silmät mätänevät kuopissaan ja kieli mätänee heidän suuhunsa. Kuvattuaan edellä kaikkia sitä iloa, jota Herran paluu merkitsee Jerusalemille, Sakaria kertoo nyt myös asian toisesta puolesta. Vihollisarmeijat, jotka olivat saapuneet Jerusalemiin tuhoamaan sitä, kokivat järkyttävän kohtalon. Sakarialla lienee ollut mielessään myös se, mitä Jesajan aikana tapahtui niin ikään Jerusalemia piirittäneille joukoille. Silloin yhdessä yössä kuoli peräti 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä johdosta joukkojaan johtanut Sanherib palasi omaan maahansa. Yhtenä niin sanottuna luonnollisena selityksenä tapahtumalle on esitetty ruttua tai muuta kulkutautia, joka olisi levinnyt hiirien mukana. Jonkinlaisesta epidemiasta näyttäisi myös Sakaria puhuvan. Selvää kuitenkin on, että vitsaus on Herran vaikuttamaa. Jotakin sama tapahtui aikoinaan jo Egyptistä vapautumisen yhteydessä, kun Herra antoi vitsauksien kohdata egyptiläisiä, mutta ei israelilaisia. Vastaavia kuvauksia vitsauksien seurauksista antaa myös ilmestyskirja viimeisten aikojen ahdistuksia kuvatessaan. Vitsaukset eivät ole kuitenkaan ainoa syy vihollisarmeijoiden tuhoon. Jae 13. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan. Hyökkäjät joutuvat sekasortoon ja alkavat sotia toisiaan vastaan. Jotakin samanlaista tapahtui aikoinaan midianilaisille, kun Gideon 300 miehen turvin kävi mittelöön heitä vastaan. Siitä tapahtumasta kerrotaan Tuomarien kirjan luvussa 7. Midianilaisia oli arviolta 100 000 henkeä. Silloinkin syntyi sekasortoa vihollisten joukoissa, ja he ryhtyivät taistelemaan keskenään. Tuomarien kirjassa luvussa 7 ja jakeessa 22 kerrotaan tapahtumasta näin. Kun Gideonin 300 miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat Beet-Sittaan, Sereran suuntaan, ja aina Tappatin luona virtaavalle Abel-Meholan purolle saakka. Sakaria näyttäisi siis tässäkin kohtaa etsivän Israelin menneisyydestä tapahtumaa, joka voisi edes jollakin tavalla vastata sitä, mitä Herra tekee tulevaisuudessa. Samalla tavalla hän teki edelläkin Jesajan aikaan viitaten. Toinen 14 ja 15. Silloin Juuda taistelee Jerusalemin rinnalla, ja ympärillä asuvien kansojen rikkaudet kootaan saalina yhteen, kultaa, hopeaa ja vaatteita suuret määrät. Sama vitsaus on kohtaava hevosia, muuleja, kameleita ja aaseja, kaikkia eläimiä, jotka ovat noissa leireissä. Luvun alussa kerrottiin, kuinka maailman kansat hyökkäävät Jerusalemiin ja ryöstävät sen. Nyt meille kerrotaan, että kovin pitkää aikaa kansat eivät saaneet iloita rikkauksistaan. Nyt saalistajat joutuvatkin saalistetuiksi. Sama viesti välittyy myöskin Hesekielin kirjasta, jossa myös kerrotaan siitä, kuinka israelilaiset ryöstävät Googin johdolla kimppuunsa käyneitä ryöstäjiään. Luen Hesekielin kirjasta luvusta 39, jakeet 9 ja 10, joissa kerrotaan tapahtumasta näin. Israelilaiset lähtivät kaupungeistaan, sytyttävät tulen ja heittävät siihen aseet, pyöreät kilvet ja pitkät kilvet, jouset, nuolet, nuijat ja keihäät. Niitä riittää poltettavaksi 7 vuotta. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsästä puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvaavat niiltä, jotka ovat heiltä rosvonneet. Näin sanoo Herra Jumala. Hengellisessä mielessä näin käy silloin, kun Jumala tekee meistä heikkoja salimalla pahan voimien kurittaa meitä. Kun saatana syyttää meitä vääristä valinnoistamme ja kun toiveemme eivät toteudu, joudumme ahtaalle. Silloin kuvitelmat omista mahdollisuuksistamme karisevat. Ehkäpä jopa rukoilemme Paavalin tavoin, että Jumala ottaisi elämästämme ahdistuksen aiheen pois. Mutta Jumalan vastaus on toisenlainen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin todellakin Paavali kertoo saamastaan vastauksesta toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 9. Tämän vastauksen saatuaan Paavali joutui tarkastelemaan ryöstäjiään aivan uudessa valossa. Niinpä hän jossakin vaiheessa ryhtyi samaan puuhaan kuin israelilaiset. Hän ryhtyi ryöstämään ryöstäjiään. Hän kirjoitti: sen tähden ylpeilin mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavalin toisin sanoen löysi aarteen siinä, mitä hän aikaisemmin oli pitänyt yksinomaan kielteisenä asiana. Hän ymmärsi, että Jumalan valtakunta meni parhaiten eteenpäin silloin, kun Jumala teki hänestä pienemmän ja heikomman. Näin apostoli oppi iloitsemaan elämässään asioista, jotka tuotivat hänelle mitä suurinta ahdistusta inhimillisessä mielessä. Mutta Sakarja ei tietenkään puhu vain hengellisen elämän lainalaisuuksista. Hän kertoo myös siitä, mitä tapahtuu silloin, kun uusi todellisuus astuu entisen sijaan. Voi eläinten joutumisesta samojen vitsauksien kohteeksi kuin hyökkäävät joukotkin, kertovat siitä, että hyökkääjiltä on pakotie suljettu. Tie, jonka he kuvittelivat vievän lopulliseen voittoon, merkitsikin heille loppua. Samalla tavalla kävi myös Golgatan ristille. Paholainen luuli silloin saavuttaneensa lopullisen voiton Herrasta Jeesuksesta, mutta hän iloitsi liian aikaisin. Hän kyllä sai Jeesuksen surmatuksi, mutta sitä hän ei ollut ymmärtänyt, ettei edes kuolema voi pitää häntä otteessaan. Näin kuviteltu voitto vaihtuikin paholaisen tappioksi. Juuri siitä syystä sinä ja minä voimme nyt iloita syntien anteeksi annosta Herran Jeesuksen nimessä ja myös ikuisesta elämästä, jota usko häneen merkitsee. Seuraavat jakeet paljastavat, etteivät suinkaan kaikkien muidenkaan maiden asukkaat ole menehtyneet edellä mainituissa vitsauksissa. Luin aluksi 16 jakeen. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartain rukoilemaan kuningasta herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että jäännös ei pelastu ainoastaan Israelista, vaan kaikista muista kansoista myös. Sama viestiä välitetään myös ilmestyskirjassa. Kuvatessaan perille päässeitä, Johannes kertoo aluksi Israelin kansan jäsenestä ja sanoo sen jälkeen seuraavaa ilmestyskirjan luvussa 7, jakeissa 9 ja 10. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Näin Sakaria ja Johannes kertovat kumpikin omalla tavallaan siitä, kuinka kaikkien kansojen edustajat saavat kerran yhdessä Israelin kansan jäännöksen kanssa palvella Herraa. Tämä näköala alkoi toteutua jo siinä vaiheessa, kun Herran Jeesuksen lähettämät apostolit alkoivat julistaa syntien anteeksi antoa hänen nimessään aluksi Jerusalemissa ja sen jälkeen myös kauempana. Vähitellen sana kiiri aina tänne kaukaiseen Pohjolaankin saakka. Sakarian näyn toteutumista vievät osaltaan eteenpäin myös radioitse lähetettävät erikieliset ohjelmat, joissa kerrotaan vapahtajasta. Iloinen uutinen syntien anteeksi antamisesta tuo tälläkin hetkellä iloa niin eritrealaiselle sotilaalle kuin elinkautista kärsivälle vangillekin, joka radioasemalle lähettämässään kirjeessä kertoo uskoon tulostaan ja siitä, kuinka hän nyt vankilassa saa julistaa evankeliumia vankitovereilleen. Sakarian kirja kertoo uudenlaisen aikakauden alkamisesta myös eräässä toisessa mielessä. Apostolien tekojen luvussa 1, jakeessa 8, Jeesus antaa opetuslapsilleen hieman ennen taivaaseen astumistaan seuraavan lupauksen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Nyt kun Sakaria kertoo, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on palannut maan päälle, kerrotaan, että kulkusuunta on vaihtunut. Nyt ei enää lähdetä Jerusalemista poispäin, vaan ihmiset tulevat sinne. Tämä oli myös Jumalan alkuperäinen tarkoitus, kun Jumala valitsi Israelin kansan. Ajatuksena oli se, että muiden kansojen edustajat Israelin kansan elämää katsoessaan oppisivat ymmärtämään, millainen Jumala on, ja siksi he matkaisivat paikan päälle katsomaan sellaista ihmettä. Israelin kansa valittiin siis pappiskansaksi. Jotakin Jumalan tarkoituksesta toteutuikin jo Salomon aikana, kun jopa Saaban kuningatar kuulimiensa ylistävien puheiden vuoksi tahtoi itse nähdä, millaista elämä Jerusalemissa oli. Mutta kaiken kaikkiaan Jumalan tarkoituksen toteutuminen jäi osittaiseksi ja väliaikaiseksi. Usein tapahtui jopa aivan päinvastaista. Ja israelaiset syyllistyivät hirvittävämpiin kauheuksiin kuin ne kansat, jotka Jumala oli karkottanut luvatusta maasta heidän tieltään. Nyt Sakarian kirja kertoo meille siitä, mitä tapahtuu, kun Herra on pannut asiat kohdalleen. Hän on julistuttanut evankeliumin kaikille kansoille, ja ihmisiä kaikista kansoista on oppinut tuntemaan Herran Jeesuksen. Silloin kansat tulvivat lahjoineen Jerusalemiin. Tällä tavoin Sakaria kertoo meille, kuinka suurta kiitollisuutta eri kansujen edustajat tuntevat siitä, että hekin ovat päässeet osallisiksi pelastuksesta. Ihmisiä saapuu siis maan ääristä saakka Jerusalemiin kunnioittamaan pelastuksen tuojaa. Sakaria puhui myös kansujen kokoontumisesta lehtimajan juhliin. Siitä juhlasta on säädetty Mooseksen laissa seuraavasti. Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi 7 päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä. 7. kuussa on vietettävä lehtimajan juhlaa. Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa 7 päivää, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Näin siis säädetään 3. Mooseksen kirjassa, luvussa 23. Israelin kansan tuli siis viettää lehtimajan juhlaa autiomaassa oleskelemisen muistoksi. Kansahan joutui 40 vuodeksi autiomaahan Egyptistä vapautumisen jälkeen. Lehtimajan juhla merkitsi siis orjuudesta vapautumisen muistelemista. Nyt kaikki kansat tulevat Jerusalemiin juhlimaan synnin orjuudesta vapautumista. Herra Jeesus on ostanut heidät vapaiksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta juuri Jerusalemissa, jonne hän on myös asettanut valtaistuimensa. Sen vapautuksen juhlimisessa on todellakin aihetta loputtomiin. Jatkan jakeesta 17. Mutta jos jokin kansa ei tule Jerusalemiin rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niin se saa turhaan odottaa maahansa sadetta. Tämä jäi on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Ihminen, jolle Herran Jeesuksen pelastusteko ei merkitse mitään, jäi myös vaille sitä siunausta, joka tuo elämän. Puhe maasta, joka ei saa sadetta, on puhetta kuolemasta. Siitä juuri on kysymys, kun ihminen jättäytyy Herran Jeesuksen valmistaman pelastuksen ulkopuolelle. Hänelle tarjotun elämän sijasta hän valitsee itselleen kuoleman. Jakeet 18 ja 19. Jos egyptiläiset eivät lähde matkaan ja tule Jerusalemiin, niin hekään eivät saa sadetta. Sen sijaan Herra lyö heitä vitsauksella, niin kuin hän lyö muitakin kansoja, jos ne eivät tule lehtimajan juhlaan. Tämä olkoon rangaistuksena egyptiläisille ja kaikille kansoille, jotka eivät saavu viettämään lehtimajan juhlaa. Egyptiä käytetään tässä esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kieltäytyy pelastuksesta. Jae 20. Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus, Herralle pyhitetty. Ja Herran temppelin parat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Mitä kummassa tämä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että kaikki tulee olemaan Jumalan palveluksessa. Aikoinaan pyhäkköteltan astioita kutsuttiin pyhiksi. Miksi? Siitä syystä, koska ne oli tarkoitettu Jumalan palveluskäyttöön. Vaikka 40 autiomaavuoden jälkeen ne varmasti olivat jo monin tavoin kolhiintuneita. Siitä huolimatta ne olivat pyhiä. Sakarian kirja kertoo, että kerran kaikki tulee olemaan Herralle pyhitettyä, eli Jumalan käyttöön annettua. Vielä nyt me elämme aikaa, jolloin juuri mikään ei ole sitä. Me siis pidämme mieluummin esineet ja asiat ja yleensä omaisuutemme lähinnä itsellemme pyhitettyinä. Luen Sakarian kirjan 5. jakeen. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Sakarian viesti siitä, että jokainen patakin koko Juudan alueella on oleva pyhitetty Herralle, kertoi Israelin kansalle hyvin voimallisella tavalla aivan uudenlaisesta todellisuudesta. Israelin kansa oli Mooseksen lain perusteella tottunut pitämään tiettyjä asioita pyhinä, eli Jumalalle erotettuina. Sellaisia esineitä papit käyttivät pyhäkköteltalla ja myöhemmin temppelipalveluksessa. Tavalliset ihmiset eivät voineet niitä esineitä käyttää. Nyt kuitenkin puhe siitä, että kaikki padatkin koko Juudan alueella ovat pyhiä, kertoo siitä, että eroa pyhän ja epäpyhän välillä ei tarvitse enää miettiä. Kaikki on pyhää. Koko kansan elämä on siis Jumalalle pyhitettyä. Koko kansa on ikään kuin muuttunut papeiksi ja koko alue pyhäköksi. Mutta miksi tuohonkin aikaan vielä uhrataan? Vastaava viesti on luettavissa myöskin Hesekielin kirjan lopulta. Kun Mooseksen kirjosta katselee, millaisia uhreja Mooseksen lain mukaan oli uhrattava, niin havaitsee yhtenä jakoperusteena olleen vapaaehtoiset ja pakolliset uhrit. Vapaaehtoiset uhrit annettiin kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ja sellaisista uhreista puhui tässä myöskin Sakarja. Niitä ei anneta siksi, että koetettaisiin saavuttaa Jumalan mielisuosio, vaan siitä syystä, että ollaan Jumalan täydellisesti hyväksymiä. Sakarjan kirja päättyy toteamukseen, jonka mukaan tuolloin ei enää kukaan käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Uudesta testamentista muistamme, kuinka Herra ajoi temppelistä kaupustelijat ja rahanvaihtajat. Ei ole vaikea nähdä Sakarjan kirjan jakeen yhteyttä siihen Jeesuksen tekoon. Tuolloinhan Jeesus hetkeksi lopetti kaupustelun temppelistä, mutta ehkäpä jo seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavalla viikolla nämä ihmiset jatkoivat toimintaansa. Mutta se ei ollutkaan olennaista. Tärkeintä oli viesti, jonka Herra Jeesus tuossa hetkessä antoi. Jossakin vaiheessa hän lopettaisi lopullisesti ja täydellisesti sellaisen toiminnan temppelistä. Ne, joilla oli tuohon aikaan silmät nähdä, ymmärsivät Jeesusta katsoessaan Sakarjan kirjan loppujakeitten alkaneen toteutua hänessä.
Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla alamme opiskella Malakian kirjaa. Ja Malakian kirjan jälkeen joulukuun alkupuolella pohdimme ilmestyskirjan sanomaa. Jos voit tutustua Malakian kirjaan etukäteen, on entistä mielenkiintoisempaa seurata myös luentoja. Otamme mielellämme vastaan palautetta näistä Raamattukannesta kanteen ohjelmista, joten tässä osoite. Se on sanansaattajat, Raamattukannesta kanteen, PL 88 88601 Sotkamo. Ja internetosoite on www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukanaolostasi. Tule taas huomenna Raamattukannesta kanteen ohjelman seuraan.